Slik står det skrevet i evangeliet av Markus i det femte kapitlet fra vers 25. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hennes, ved kappen hans. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham. Og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplet sa, du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Vind skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Slik lyder Herrens ord. Jesus og disiplene hadde tatt båten og var nettopp kommet tilbake etter en tur på den andre siden av Genesaretsjøen. Og en stor folkemengde samlet seg nede ved stranden, og blant de var synagogeforstanderen Jairus. Han er desperat, kommer til Jesus, faller ned for han og bønnfaller Jesus om å komme og legge hendene sine på det mest dyrebare han hadde, nemlig sin 12 år gamle døende datter. Og Jesus følger med Jairus. Og mens de altså er på vei til synagogeforstanderen, og etter det som menneskelig målestokk er kritisk og tiden er knapp, så er det altså at det vi har lest med hverandre nå skjer. En kvinne som lider av en smertefull sykdom gjennom 12 år kommer inn i folkemengden. Og siden eldre kvinner er like verdifulle som yngre kvinner, tar Jesus seg tid til henne. Parentes bemerket, det er interessant at det som skjedde etter dette, fikk ikke den religiøse synagogeforstanderen til å takke nei til Jesus. Til den urene Jesus. Men han lar Jesus få bli med hjem. Og det antyder at det han nå fikk se, må ha gjort at han kom til tro på en som var større enn Moseloven. Skjønte dere den? Eller var dette vanskelig for dere? Dere skal forstå det litt senere. Men se litt mer på teksten vår. Her har du denne kvinnen. Se på hennes situasjon. Epikrisen i hennes liv var klar. Hun lider av blødninger. Hun hadde hatt det i 12 år. Det hadde vært smertefullt. Markus skriver ikke noe mer detaljert om hva slags sykdom dette var. Men en ting er sikkert. Det var den type slag man går til gynekologer med. Det hadde kostet denne kvinnen mye. Hele hennes formue. Og ingenting hadde hittil hjulpet. Men ikke bare tid og penger hadde det kostet. Enda det var en ganske vanlig kvinnesykdom som Talmud, de jødiske skriftlærdes fortolkninger og veiledninger, ga 11 konkrete kurer og behandlingsmetoder for, så hadde sykdommen tatt mye av hennes verdighet. Noen av disse kurene som de jødiske skriftlærde hadde tilrådt slike kvinner å bruke, var blant annet å bære asken av et strutseegg i en linpose om sommeren og en bomullspose om vinteren.
Alle disse medisinske undersøkelsene hadde sikkert ydmyket henne, og hun hadde sikkert følt seg som en dust. Hvis noen hadde spurt henne, tror du virkelig at det der som du går rundt og bærer på kommer til å hjelpe? Markus skriver, hun var blitt behandlet av mange leger og hadde lidd mye.
Jeg kom til å tenke på en vits som Isak fortalte meg her en dagen. Han sa til meg, min yngste sønn, har du hørt om hun som sa jeg har sagt opp fastlegen min? Jeg har ikke lenger noe håp til han. Han har 800 pasienter og alle er syke.
Sykdommen hadde sannelig gjort noe med denne kvinnens kropp. Men det må også ha gjort noe med hennes håp. Alt hun eide hadde hun brukt. Uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre enn med henne.
Betyr det at hun ikke hadde bedt til Gud om helbredelse?
Det vet vi naturligvis ingenting om. Men det hun hadde satt sin lit til, hadde feilet igjen og igjen.
Og sikkert hadde hun gått med sånne spørsmål. Skal det aldri bli bedre i mitt liv? Hvorfor har jeg det sånn, Gud? Tenk på Jairus. Han hadde en datter som var døende. Det var så lett for han på en måte å sette ord på sin bønn for sin syke datter. Å snakke med troende mennesker og be mesteren om forbønn og hjelp. Det fantes andre syke som hadde lett kunnet si til Jesus, Jesus er blind, gi meg synet igjen. Det var andre som var lam og si, her er det en ting vi ønsker, og det er å få førligheten tilbake i beina.
Men denne typen problem som hun hadde, var ikke noe man utbasunerte hvis anledningen ble gitt til å fortelle om bønnebegjær. Det var sensitivt. Den gang som nå.
Noen av dere her i formiddag vet hvordan det er. Du går til legen bare for å få enda en ydmykende undersøkelse, enda en resept, uten å bli det minste bedre. Og for hver gang så forsvinner lite grann av håpet. Kanskje det var sånn denne kvinnen hadde det. Hennes sykdom hadde ikke bare gjort noe med hennes kropp og hennes håp, men det hadde også gjort svært mye med hennes sosiale og åndelige muligheter. Og nå kommer dere til å forstå det jeg mente med Jairus, synagogeforstanderen. For det er all grunn til å tro at denne damen levde etter Moseloven og tok hensyn til folk. Det var derfor hun kom, ubemerket bakfra, stille. Og ikke å komme i berøring med så mange andre. Men merk det. En kvinne med hennes sykdommer hadde store problemer med å være blant Guds folk i Guds forsamling. Ja, muligheten var i praksis ødelagt. Og hun må ha følt seg veldig tilsidesatt, både åndelig og sosialt. For Markus lar henne vite at hennes blødninger var kroniske. I 12 år hadde hun hatt det. Alt hun hadde brukt på å bli frisk. Ingenting hadde hjulpet. Det var en kronisk sykdom. Og 3. Mosebok kapittel 15 vers 25-27 er klinkende klar når det gjelder kvinners situasjon som hadde det slik som henne. Når en kvinne har utflod slik at hun blør i mange dager uten at det er tiden for menstruasjonen hennes, eller hennes menstruasjon varer i lengre tid enn normalt, da er hun uren så lenge hun har utflod. Alt hun ligger på, alt hun sitter på, blir urent. Den mann som rører ved det, blir uren. Han skal vaske sine klær og bade, han er uren helt til kveld. Når hun blir ren, skal hun telle 7 dager frem. Da er hun ren. Og da kunne kvinnen bringe frem et synder for presten i form av 2 turtelduer. Eller dueunger, og presten skulle ofre etter dem som syndoffer, og etter dem som brennoffer. Og vers 30 i dette kapittelet i 3. Mosebok 15 sier, slik skal presten gjøre soning for henne for Herrens ansikt, etter den urene utfloden.
Allt hon sitter på, alla som rör vid hon, är uren. Ser du det för dig? Vad slags självbild och självkänsla denna kvinn hade kan vi bara tänka oss till.
Kanske hon också kände sig som en speciellt stor synder.
Hennes situation var som tatt ut av ett ordspråk av Salomo. Och lik hvordan många kroniska syke har det den dag i dag. Langvarig venting gör vondt i hjärtat. Ett uppfyllt önske är som ett livsträ. Och inte några ord passar bättre på denna kvinns situation för hon mötte Jesus. Och inte några ord passar bättre på denna kvinns situation efter att hon mötte. Hänger du med fortsatt?
Men märk dig det. Om det var mycket sykt i denna kvinns kropp, så var det nog härligt friskt.
I hennes ånd också. Hennes tro. Det må man bara beundra. Men för vi ser något om det, må jag spöra dig. Hur kom hennes tro på Jesus från? Säkert inte från något självupplevt så isolerat som denna damen må ha levt.
Markus skriver och låt oss veta hur hon hade fått det från.
Hon hade fått höra om Jesus, står det. Och vem vet vi inte.
Men det må ha varit någon som fortalte denna damen om mirakelgöraren från Nasaret. Någon som hade vittnet för henne om vad Jesus hade gjort i deras liv. Som prövde att förmedla hopp till denna damen. Om vad bara en beröring av Jesus kunde göra i deras liv.
Var det det hon hade hört om Jesus? Ja, det säger inte Markus någon om.
Men någon må ha fortalt henne tidigare om en så stor och mäktig välgörare eller frälsare eller messias att när hon själv mötte han ansikt till ansikt var hon säker på att hans makt var så stor att om hon inte fick snacka med han eller fortälla han om sitt onda problem, det som hittill ingen hade kunnat hjälpa henne med, så kunde bara en liten beröring av duskene i Jesu kappe i all hemlighet var nog till att flytta svära fjäll i hennes liv.
Nydligt. Deras vittnesbörd hade varit sån att det fick henne till att tro. Kan det bara röra vid hans klär blir det frisk. Mina vänner, det kallar jag tro.
Något sånt vad hon hade hört. Något sånt var det någon hade fortalt henne om.
Att han kan hjälpa män. Att han kan hjälpa kvinnor.
Att han kan hjälpa barn.
Och vuxna. Att han tar emot alla som kommer till han. Uansett hur vanskelig och möjlig det ser ut. Uansett livssituation. Kan Jesus Kristus, Jesus från Nazaret, bringa hopp in i livet. Vem disse var och hur Jesus hade hjulpet dem alla får vi aldrig veta. Men någon hade vittnet och en ting är säkert. Troen kommer av. Det gör han. Gud välsigne alla moderna discipler som aldrig blir nämnt i någon bok. Men som löfter Jesus så häftigt upp att det på avstånd föder tro och hopp in i folks liv. En tro på att de mest stora ting kan ske. Med bara en liten beröring av mästaren i all hemlighet.
Åh Gud, ge att vi talar och att vårt vittnesbörd om Jesus ger hopp till motlösa. Så genom andres vittnesbörd hade hon fått hopp och ett glimt av mot tillbaka i livet. Nu såg hon bara fram till möjligheten. Och när han kommer förbi så skulle hon vara där.
Och nu var han här. Nu var tiden inne för denna kvinnan. Men hon orket inte offentliggöra sina problem. Men hon tänkte, hvis jag bara kan få röra med fliken av hans klär, blir jag frisk. Mina vänner, tro. Vad är det? Ja, det är tillit. Det är hjärtets tillit.
Men troen är också en ganska praktisk sak. Troen sitter nämligen inte bara i huvudet eller i hjärtat, men den sitter också i fötterna och i händerna. Och någon gång som desperation som visar sig i vågemot och handling. Så denna kvinn, hon lignar på många måter ett moderne människa som gör rara och märkliga ting och kastar all respektabilitet på båten för att bli hjälpet av helare och andra med andlig makt. Men denna kvinn skiljer sig från dem vid att hon går till Jesus från Nazaret, till Guds son. Så där står mirakelman från Nazaret. Det får brista eller bära. Detta är hennes möjlighet. Den som intet vågar, intet vinner. Och omständen är perfekt. Selv om hennes urenhet efter loven kommer till att smitta Guds folk och selv Guds egen son. Om någon känner denna kvinna, säger Markus ingenting om. Men hon listar sig in på Jesus. Hon utnyttjar folkemängden till sin fördel, lik en lommetyv. Säkert med en stille bön så berör hon kappen hans och går. Helt usett sker det mitt i folkemängden. Och ingen undtatt en kan se hennes hjärtes nöd och hopp. Kan en slik beskeden handling föra till något som helst i Guds världen? Det kommer an på, min vän, om du bara kommer bort i eller berörer. Här var det ingen inbjudande ord till urene kvinnor. Ingen yttre inbjudelse och ingen håndspåläggelse. Här var det ingen rop som från blinde Bartimeus. Här är det ingen höjlytte bönder som från de tidspedalska Jesus mästar med skunde över oss ge oss synet tillbaka. Det vill säga, det var ett rop till han som allt levande är avhängig av. Det var en bön, bara på en annan måte. Kan en sån beskeden handling föra till något som helst? Det kommer an på om du är berört eller bara till stede. Det kommer an på om Gud är blivit berört så en kraft kan gå ut från honom. Umiddelbart, i ett ögonblick av ett sekund var hon helbredet från sin plaga. Hon märkte det fysiskt. Det var, unnskyld uttrycket, nästan som om det var självbetjening. Hon stjal ett mirakel utan att spöra. Markus skriver, då stansade blödningen med en gång. Och Jesus märket på sig själv att en kraft gick ut från honom. Vem rörde med mig? Jesus märket att han var blivit berörd och att en kraft gick ut från honom. Det är ett märkligt ord. Jag ser det för mig. Jag har mediterat över den här texten. Han må ha slutat att snacka. Han må ha slutat att svara. Han såg sig omkring och folkemängden blev stille med honom. Men han ser sig om. Spör han dig, vem rörde vid klärna mina? Men disiplets svar var ett fullständigt rationellt svar på ett spörsmål de inte förstod meningen med. Här är många folk, folk tränger sig runt dig på alla kamper. Hur kan du spöra vem rörde vid mig?
Mina vänner, det finns många måter människor kommer till Jesus på. Och det finns många måter att förhålla sig till Jesus på. Många trängde sig om Jesus. Alla kunde se deras tillstedeværelse. Men det som denna kvinna gjorde var annorlunda för han. Hon var närvarande och sökande på en annan måte. Ändå så usynlig hon var för alla de andra. Men Jesus märkte det.
Noen kan komme til kirker og bedehus og store evangeliske møter. Benkeradene kan bli fulle. Men hvorfor kommer de? De kommer og hører, men spør du de rett ut, vil de si at de kanskje ikke har noen særlig behov. Kanskje de vil si at de ikke trenger egentlig Jesus. Og jeg tror de færreste av oss vil kunne si, det må vi innrømme, at vi er desperate. Mange av oss er ikke særlig dypt berørt av vårt eget problem. Vi har vanskelig for å la oss berøre. Og slett ikke alltid klarer vi å berøre Herren, muligens. Vi er ikke desperat. Vi føler ikke at vi har store behov. Og noen ganger er vi slett ikke engang overbevist om at Jesus Guds sønn har noe som vi virkelig trenger. Det var i grunn derfor, ikke derfor vi kom. Men denne kvinnen, hun kom for å bli berørt og for å røre ved Jesus. For å få noe som bare han kunne gi. På et eller annet nivå i den åndelige verden tror jeg at det er sant.
At den som berører Jesus i tro, han går hjem i fred, helbredet fra sin plage. På et eller annet nivå tror jeg det er en sannhet. Kvinnen skal være rett, så står det, sier Markus, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Hvem rørte ved meg? Var hun redd for at hennes sykdom skulle bli offentliggjort? Var hun redd for at religiøse menn skulle si ikke kom en meter nærmere? Var hun redd for at velgjøreren ikke ville ha noe av henne når alt kom til alt? Hvem rørte ved meg? Jeg vil vite det. Hun skal være rett. Hun kom frem, falt ned for han og fortalte han alt som det var, hele sannheten. Det var Markus. Ja, nå vet alle det. Både det onde, det vanskelige, det pinlige. Hva hun selv hadde gjort og hva som var skjedd. Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred. Du skal være fri fra din plage. Tenk det. Tenk det. Tenk han avslørte ikke meg. Tenk at han sa datter. Tenk han sa at jeg hadde tro. Tenk han sa til meg at troen har frelst meg. Tenk han sa at det jeg føler samsvarer med sannheten. Han har gjort meg hel. Tenk han sa at jeg kan gå bort med fred. Tenk at min plage ikke lenger skal finnes. Ved Guds
lovgitt til Moses ville denne kvinns berøring gjøre Guds sønn uren.
Men ved Guds nåde var det det motsatte som skjedde. I tro berørte hun Jesus Kristus og ble ren i et øyeblikk. Redsel, angst og skam ble byttet ut med håp, framtidstro og gjenopprettelse da hun på mesterens befaling trådte frem og møtte Herrens ansikt, vår ypperste prest, Jesus. Å berøre Jesus, mine venner, i tro, og komme til han med vår urenhet, og ta imot fra han det han kan gi, det gjør oss rettferdig for Gud i et øyeblikk. Det som er viktigst, er at det bare en berøring av han i sann tro, på den han er som verdens frelser, tar urene mennesker til himmelen, og løser de fra lovens fordømmelse i et øyeblikk. Og selv da, når vi har fått den rettferdigheten, den gaven fra Gud, har vi bare berørt en millimeter av Jesu Kristi kropp. Mine venner, la meg si dette til deg. Slik er det med sann tro. Om den bare er som et sennepsfrø, som troen vår ofte er, kommer vi til Jesus med den, så blir vi ikke verre i vårt liv. Men vi blir bedre. Og du må ikke bli verre før du kan komme til han. Jeg holdt på å si, du er alltid syk nok. Kom jo før, jo bedre. Men bedre sent enn aldri. Min venn, det er bedre å se skikkelig på Jesus Kristus i tro enn å gå 1000 år i sekk og aske for å bli bedre. Kast det fra deg og kom til han. Slik som du er. Jeg må slutte snart. Men hør Jesu invitasjon til å stå frem og fortelle. En gang hadde han befalt Lazarus frem av graven. Nå befalte han et helbredet menneske om å stå frem. Det som han sier. Hvem rørte ved meg? Hvem fikk min kraft? Stå frem og fortell. Det er som om Jesus sier, bekjenn din tro om hvordan jeg møtte deg. Fortell din historie. Vitnesbyrdet skulle komme fra hennes egen munn. Og den samme tro som hadde ledet henne til å berøre hans kappe, var den samme tro som våget å fortelle når hun ble utfordret. Markus sier, hun fortalte om alt som det var. Hele sannheten. Og alle hørte det nok. Mine venner. Dine naboer, dine arbeidskolleger trenger å høre dette vitnesbyrdet om Jesus Kristus, om hvem han er, og hva han kan gjøre, så det kan skapes tro og håp inn i deres fortvilede livssituasjon. Jeg vet ikke hva det er som i ditt liv ligner på denne kvinns liv. Kanskje har du en umulig lidelse som ingen hittil har kunnet hjelpe deg med. Kanskje har du smerter og har lidd mye. Under eller uten mange leger. Kanskje har du økonomiske problemer. Kanskje du føler deg sosialt isolert. Eller at det er noe som er så vanskelig eller så skamfullt at du ikke helst vil sette ord på det. Ja, bare det å gå i kirken er vanskelig. Kanskje er du ingen kristen i det hele tatt. Du, det kan komme et gjennombrudd. Det kan komme et gjennombrudd. Hvis du vil gå berørt til Jesus Kristus og røre ved han i tro, kan det skje. Det får briste eller bære. Men jeg er overbevist om at berører du han i tro, så skal det gå ut en kraft fra han. Og det skal gjøre noe godt i ditt liv. En ting er sikkert. Det jeg lærer om Jesus Kristus fra denne vidunderlige historien, er at han er verdens beste sjelesørger. Føler du deg som en outsider som kommer utenifra? Kommer du fra de utenfor, de som er innenfor? Vil du si at du er uren? Du kan trygt søke han. Gå til han med alle ting. Han er den som tar all vår urenhet på seg, så vi kan få hans renhet. Det er det som er evangeliet. Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jeg tror Herren sier til oss i formiddag, der finnes ingen av oss som er så uren. Ingen som har så mye skam i sitt liv, at de ikke kan komme til meg. Jeg tåler å høre sannheten, hele sannheten, og helst intet annet enn sannheten. Jeg er din helbreder. Og du skal vite, du er igjen akseptert og inkludert av meg. Du er ikke lenger uren i mine øyne, når min kraft har fått berøre deg. Du trenger ikke lenger å holde deg på avstand, hverken fra meg eller min menighet. Din tro har gjort deg hel, datter. Jeg vil at du skal vite at din tro på meg har frelst deg. Gå bort i fred. Helligånd, vil du ta dette ordet? Skape håp i den av oss som behøver det. Uansett hvem vi er og hvilken livssituasjon vi befinner oss i. Takk for at du er vår helbreder. Takk for at du er den som lar en kraft gå ut fra deg og berøre oss. Takk mest av alt, Herre, for at du er den vi kan komme til med all urenhet. Og bytte den ut med din renhet, din rettferdighet. Vi priser deg og takker deg for at vi har en slik frelser. Herre, gi oss denne kvinnens tro, det ber vi om.